Poslušate posnetek 40. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Balaam. Po zmagi nad Basanom so se Izraelci vrnili k Jordanu ter se pripravljali za neposreden napad na Kanaan. Utaborili so se ob reki nad izlivom v Mrtvo morje in ravno nasproti Jerihonske ravnini. Bili so ob samih mejah Moaba. Moabci pa so se prestrašili zaradi neposredne bližine zavojevalcev. Izrael ni vznemiril Moabcev, ti pa so vendar s strahom opazovali vse, kar se je dogajalo v okoliških deželah. Amorejce, pred katerimi so se bili prisiljeni umakniti, so Izraelci premagali. Ozemlje, ki so ga Amorejci odvzeli Moabcem, je bilo zdaj v Izraelovi lasti. Basanske čete so preskrivnostno, v oblaku v steber ovito močjo, podlegle in velikanske trdnjave so zasedli Izraelci. Moabci si niso drznili tvegati in jih napasti. Klic pod orožje je bil brezupen glede na nadnaravne sile, ki so delale v njihovo korist. Odločili pa so se, kakor je naredil tudi faraon, najeti moč čarodejstva, da bi preprečili božje delo. Nad Izraela bodo pripeljali prekletstvo. Moabci so bili tesno povezani z Madjanci, tako z narodnostnimi, kakor tudi z verskimi vezmi. Moabski kralj Balak pa je zbudil strah sorodnega ljudstva in si zagotovil njegovo sodelovanje v svojih načrtih zoper Izraela s sporočilom. Zdaj pa požre ta množica vse okrog nas, kakor pomuli vol vso travo na polju. Za Balaama, ki je bil v Mezopotamiji, so govorili, da ima nadnaravne moči in njegov sloves je prišel do Moabske dežele. Odločili so se ga poklicati na pomoč. Zato so poslali starešine Moabcev in Madjancev, da bi si zagotovili njegovo vedeževanje in čaranje zoper Izraela. Poslanci so se odpravili na dolgo potovanje čez gore in prečkali puščavo do Mezopotamije. Poiskali so Balaama in mu povedali sporočilo svojega kralja. Glej, iz Egipta je prišlo ljudstvo. Glej, pokrilo je površje zemlje in ustanovilo se je tu meni nasproti. Pridi torej zdaj, prosim, in mi prekovni to ljudstvo, ker je močnejše od mene. Morda se mi ga posreči poraziti ter izgnati iz dežele. Zakaj vem, da je blagoslovljen, kogar ti blagosloviš, in preklet, kogar prekovneš? Balaam je bil nekoč dober mož in božji prerok, vendar je odpadel in se vdal pohlepu, kljub temu je še vedno trdil, da je služabnik najvišjega. Znano mu je bilo božje delo v korist Izraela, in ko so mu sli sporočili, kaj jim je naročeno, je dobro vedel, da je njegova dolžnost zavrniti Balakove darove in odsloviti sle. Vendar si je drznil poigravati se s skušnjavo. Poslancem je rekel, naj ostanejo pri njem čez noč, ker ne more dati nikakršnega določnega odgovora, dokler ne vpraša za nasvet Gospoda. Balaam je vedel, da njegovo prekletje Izraelu ne more škodovati. Bog je bil na njihovi strani in dokler mu bodo zvesti, jih nobena sovražna zemeljska ali peklenska moč ne more premagati. Toda njegovi ošabnosti so prijale besede poslancev, da je blagoslovljen, kogar ti blagosloviš, in preklet, kogar prekovneš. Podkupnina dragocenih darov in bodoče povišanje sta spodbudila njegov pohlep. Poželjivo je sprejel ponujene dragocenosti, nato pa je, medtem ko je izjavil, da je strogo poslušen Božji volji, poskušal ustreči Balakovim željam. Po noči je Božji angel prišel k Balaamu s sporočilom: ne hodi z njimi, ne kovni ljudstva, zakaj blagoslovljeno je. Zjutraj je Balaam nejevoljen odpustil poslance, vendar jim ni povedal, kaj je rekel gospod. Jezen, ker so se nenadno razblinile njegove sanje o dobičku in časti, je čemerno rekel: Pojdite v svojo deželo, zakaj gospod mi noče dopustiti, da bi šel z vami? Balaam je ljubil plačilo krivice. Greh pohlepnosti, ki ga je Bog razglasil za malikovalstvo, je Balaama naredil za preračunljivca. Po tej ene napaki je Satan pridobil popoln nadzor nad njim. To je povzročilo njegovo pogubo. Skušnjavec vedno ponuja posvetni dobiček in čast, da bi ljudi odvrnil od službe Bogu. Pravi jim, da jim njihova pretirana vestnost preprečuje blaginjo. Tako so mnogi napeljani, da se drznejo stopiti s poti stroge poštenosti. En sam napačen korak olajša naslednjega in ljudje postanejo vedno bolj predrzni. Ko enkrat dovolijo, da jih vodita lakomnost in želja pomoči, počnejo in se drznejo storiti najstrašnejše stvari. Mnogi si domišljajo, da se lahko zaradi posvetnih prednosti za nekaj časa odrečejo strogi poštenosti, ko pa dosežejo svoj cilj, lahko ponovno spremenijo svojo pot, kadar jim to ustreza. Takšni se zapletajo v Satanove pasti in se redko iz njih rešijo. Ko so poslanci sporočili Balaku, da se jim prerok ni hotel pridružiti, mu niso omenili, da mu je Bog to prepovedal. Ker je kralj domneval, da se Balaam obotavlja zaradi želje po večji nagradi, je poslal več knezov, ki so bili tudi uglednejši od prvih, z obljubo o večji časti in s pooblastilom, da sprejmejo kakršnekoli pogoje, kar bi jih Balaam zahteval. Balakovo nujno sporočilo preroku se je glasilo: Ne daj si, prosim, z ničimer zabraniti, da ne bi prišel k meni. Zakaj z mnogimi častmi te hočem obsipati in karkoli mi porečeš, rad storim? Pridi torej, prosim, prekovni mi to ljudstvo. Balaam je bil preizkušen drugič. V odgovoru na moledovanje poslancev je hlinil veliko vestnost in poštenost ter jim zagotavljal, da ga nobena količina zlata ali srebra ne more napeljati k nasprotovanju Božji volji. Toda hrepenel je potem, da bi izpolnil kraljevo zahtevo. Čeprav mu je bila Božja volja že jasno oznanjena, je nagovarjal poslance, naj počakajo, da bi lahko dodatno vprašal Boga, kakor da bi bil neskončni človek, ki se ga da prepričati. Ponoči se je gospod prikazal Balaamu in dejal: Če so te prišli ti možje klicat, vstani in pojdi z njimi. Ampak stori samo to, kar ti bom govoril. Dotod mu je gospod dovolil, da je ravnal po svoji volji, ker se je Balaam tako odločil. Ni težil izpolniti Božje volje, temveč je izbral svojo pot in si potem prizadeval zagotoviti gospodovo odobritev. Na tisoče ljudi danes ravna podobno. Ne bi imeli nikakršnih težav z razumevanjem svoje dolžnosti, če bi se ujemala z njihovimi nagnjenji. Ta jim je jasno razodeta v Svetem pismu ali pa jim jo jasno naznanijo okoliščine in razum. Ker pa ti dokaze nasprotujejo njihovim željam in nagnjenjem, jih pogosto zavračajo in si dovolijo oditi k Bogu, da bi spoznali svojo dolžnost. Navidezno zelo vestni dolgo in goreče molijo za luč. Toda z Bogom se ni šaliti. Takšnim pogosto dovoli, da se ravnajo po svojih željah in trpijo posledice. To, da moje ljudstvo ni poslušalo mojega glasu. Zatorej sem jih pustil, naj hodijo po zakrknjenosti svojega srca in hodili so po svojih krivih naklepih. Ko kdo jasno pozna svojo dolžnost, naj se ne drzne stopiti pred Boga z molitvijo, da bi bil lahko oproščen njene izpolnitve. namesto tega naj s ponižnim in obogljivim duhom prosi za božansko moč in modrost, da bi izpolnil njene zahteve. Moabci so bili pokvarjeno malikovalsko ljudstvo, vendar v očeh nebes njihova krivda glede na luč, ki so jo prijeli, ni bila tako velika kakor Balaamova. Ker je trdil, da je Božji prerok, bi se vendar vse, kar je povedal, moralo imeti za izrečeno z božansko veljavo. Zato mu ni bilo dovoljeno govoriti, kakor bi želel, temveč je moral oznaniti sporočilo, ki mu ga bo dal Bog. Božanski ukaz se je glasil: stori samo to, kar ti bom govoril. Balaamu je bilo dovoljeno oditi s poslanci iz Moaba, če ga pridejo zjutraj klicat. Toda ker so bili vznejevoljeni zaradi njegovega obotavljanja in so pričakovali še eno zavrnitev, so odpotovali proti domu, ne da bi se še enkrat posvetovali z njim. Zdaj je bil odstranjen vsak izgovor za izpolnitev Balakove zahteve. Toda Balaam se je odločil dobiti nagrado. Usedel se je na oslico, na kateri je ponavadi jezdil, ter se podal na pot. Bal se je, da bi lahko bilo celo zdaj božansko dovoljenje preklicano, zato je nestrpno hitel, da mu ne bi zaradi česa spodletelo dobiti želene nagrade. Toda Gospodov angel mu stopi na pot kot nasprotnik. Žival je videla božanskega glasnika, ki je bil človeku neviden, zato se je obrnila s poti na polje. Balaam je s krutimi udarci vrnil oslico na pot, toda na ozkem kraju, ki so ga obdajale stene, se je ponovno pokazal angel. Žival, ki se je poskušala izogniti preteči podobi, je pritisnila gospodarjevo nogo ob steno. Balaam je bil slep za nebeško posredovanje in ni vedel, da mu je Bog zaprl pot. Mož se je razkačil in neusmiljeno tepel oslico ter jo silil, naj gre naprej. Spet Gospodov angel gre dalje in se postavi v tesnino, kjer se ni bilo kam izogniti ne na desno, ne na levo. Pojavil se je kakor prej v preteči drži in uboga žival se je, tepetajoč od strahu, ustavila ter padla na tla pod jezdecem. Balaam je bil neizmerno besen in je s palico tepel žival še bolj kruto kakor prej. Bog je tedaj odprl njena usta in brezglasno prežno živinče je spregovorilo s človeškim glasom ter zabranilo prerokovo nespamet. Kaj sem ti storila, da me že tretjič tepeš? Je vprašala. Balaam je besen, ker je bil tako ustavljen na svoji poti, odgovoril oslici, kakor da bi se pogovarjal z razumnim bitjem. Ker se norčuješ z menoj. O, da bi imel meč v roki, kar ubil bi te. V tem primeru vidimo priznanega čarovnika na poti, da bi preklel celotno ljudstvo, da bi onemogočil njegovo moč, medtem ko nima moči, da bi ubil žival, na kateri je jezdil. Balaamove oči so se na to odprle in zagledal je Božjega angela, ki je stal z mečem v roki, pripravljen, da ga ubije. Prestrašen je povesil teme ter padel na obraz. Angel mu je rekel: zakaj si tepel svojo oslico zdaj že trikrat? Glej, izšel sem, da ti bom nasprotnik, ker tvoja pot drži v pogubo pred menoj. In oslica me je videla in se mi že trikrat izognila. Sicer bi te bil, ko se mi ne bi bila umaknila takoj v morju, njo pa ohranil živo. Balaam je dolgoval svoje življenje o bogi živali, s katero je tako kruto ravnal. Moža, ki je zase trdil, da je Gospodov prerok, in izjavil, da so njegove oči odprte in vidi prikazen vsemogočnega, sta pohlep in častihlepnost tako zaslepila, da ni mogel opaziti Božjega angela, ki ga je videla njegova žival. Bog tega sveta jim je nevernim oslepil misli. Koliko jih je tako zaslepljenih? Drvijo na prepovedane poti in prestopajo božanski zakon, ne morejo pa zaznati, da so Bog in njegovi angeli proti njim. Kakor Balaam se jezijo na nje, ki želijo preprečiti njihovo pogubo. Balaam je s svojim ravnanjem z živaljo pokazal, kateri duh ga vodi. Pravični skrbi za življenje svoje živine, srce brezbožnih pa je neusmiljeno. Malo se jih zaveda, kakor bi morali, da je greh zlorabljati živali ali pa jih puščati, da trpijo zaradi zanemarjanja. Ta, ki je ustvaril človeka, je ustvaril tudi preproste živali in njegovo usmiljenje gre čez vsa njegova dela. Živali so bile ustvarjene, da služijo človeku, nima pa pravice, da jim zadaja bolečino z grobim ravnanjem in krutim izsiljevanjem. Zaradi človekovega greha vse stvarstvo skupno zdihuje in je v porodnih bolečinah prav do sedaj. Trpljenje in smrt sta tako postala dediščina ne samo človeštva, marveč tudi živali. Človek si mora prizadevati, da lajša, ne pa povečuje bremen, ki ga je njegov greh naprtil Božjemu stvarstvu. Kdor slabo ravna z živalmi, ker jih ima v svoji oblasti, je strahopetnež in tiran. Nagnjenost k povzročanju bolečine bodi si bližnjem ali živalim je satansko. Mnogi se ne zavedajo, da bo njihova krutost nekoč znana, ker jo uboga žival ne more razkriti. Toda če bi se lahko oči teh ljudi odprle, kakor so se Balaamove, bi videli Božjega angela, da stoji kot priča, ki bo pričal zoper nje v nebeških dvorih. Poročilo gre v nebesa in prihaja dan, ko bo izrečena sodba zoper take, ki zlorabljajo Božja stvarstva. Ko je Balaam zagledal Božjega glasnika, je v strahu zavpil. Grešil sem, zakaj nisem vedel, da ti stojiš na poti proti meni. In sedaj, če se ti vidi hudobno, se vrnem. Gospod mu je dopustil nadaljevati pot, vendar mu je dal vedeti, da bo njegove besede nadzorovala božanska moč. Bog je hotel Moabu dokazati, da so Izraelci pod nebeško zaščito. To pa je učinkovito naredil, ko jim je pokazal, kako nemočen je bil Balaam, da bi celo prekletstva zoper nje izgovoril brez božanskega dovoljenja. Ko so moabskemu kralju sporočili, da se približuje Balaam, je šel z velikim spremstvom do meje svojega kraljestva, da bi ga sprejel. Ko je izrazil začudenje zaradi Balaamove zamude, glede na bogate nagrade, ki so ga čakale, je prerok odgovoril. Glej, zdaj pa sem prišel k tebi. Toda, ali sploh lahko kaj govorim? Besedo, katero Bog dene v moja usta, to moram govoriti. Balaam je zelo obžaloval to omejitev. Bal se je, da ne bo mogel izpeljati svojega namena, ker je bil pod gospodovim nadzorom. Kralj je z velikim bliščem in z najvišjimi dostojanstveniki svojega kraljestva pospremil Balaama do baalskih višav, odkoder je lahko opazoval izraelsko množico. Opazujte preroka, ko stoji na visoki vzpetini in gleda na tabor Božjega izvoljenega ljudstva. Kako malo so Izraelci vedeli, kaj se dogaja tako blizu njih. Kako malo so vedeli o Božji skrbi, ki jim je bila izkazovana noč in dan. Kako medlo je dojemanje Božjega ljudstva. Kako počasni so, v vseh obdobjih, za razumevanje njegove velike ljubezni in milosti. Ali ne bi bilo njihovo srce napolnjeno s hvaležnostjo za njegovo ljubezen in z globokim spoštovanjem ob misli na njegovo veličanstvo in moč, če bi lahko videli čudovito Božjo moč, ki jim jo stalno izkazuje. Balaam je nekoliko poznal daritve Izraelcev, upal je, da jih bo prekosil v dragih darovih in si zagotovil Božji blagoslov ter izpolnitev svojih grešnih načrtov. Tako so nazori malikovalskih Moabcev prevzeli nadzor tudi nad njegovim umom. Njegova modrost je postala neumnost, njegov duhovni vid je potemnel, ker je popuščal Satanovi moči, si je nakopal slepoto. Po Balaamovem navodilu so postavili 7 oltarjev, on pa je na njih daroval daritev. Nato se je omaknil na gol hrib, da bi se srečal z Bogom in obljubil, da bo Balaku oznanil vse, kar mu bo razodel Gospod. Kralj je stal z moabskimi plemenitaši in knezi poleg daritev, okoli njih pa se je zbrala nestrpna množica, ki je čakala na prerokovo vrnitev. Končno je prišel, ljudje pa so čakali na besede, ki bodo zavedno uničile tisto čudno moč, ki se je kazala v korist osovraženih Izraelcev. Balaam je rekel: "Iz Arama, z jutrovih planin, me je poklical Balak, moabski kralj. Pridi, prekovni mi Jakoba, pridi, Jezus kliče nad Izraela. Kako naj kovnem, kogar Bog mogočni ne preklinja? In kako naj Jezo kličem, na kogar se Gospod ne jezi? Zakaj z vrhov skal ga vidim in s hribov ga gledam? Glej, ljudstvo je, ki prebiva posebej in se med poganske narode ne šteje. Kdo prešteje Jakobov prah in število četrtine Izraela? O, da bi umrl smrtjo pravičnih in da bi bil moj konec podoben koncu teh." Balaam je priznal, da je prišel preklet Izraela, toda besede, ki jih je izgovoril, so bile naravnost nasprotne z mnenjem njegovega srca. Prisiljen je bil izreči blagoslove, medtem ko je bila njegova duša polna prekletstev. Ko je Balaam opazoval izraelski tabor, je začuden videl dokaz njihove blaginje. Prikazani so mu bili kot primitivna, neorganizirana množica, ki pustoši deželo v klateških skupinah in so kuga in groza za okoliške narode. Njihov videz pa je bil ravno nasproten. Videl je zelo ogromno velikost in popolno ureditev njihovega tabora. Vse je nosilo pečat popolne discipline in reda. Pokazana mu je bila Božja naklonjenost do Izraela in njihov posebni značaj kot njegovo izvoljeno ljudstvo. Nikakor niso smeli biti enaki drugim ljudstvom, temveč povišani nad vsemi. Glej, ljudstvo je, ki prebiva posebej in se med poganske narode ne šteje. V času, ko so bile izgovorjene te besede, Izraelci niso imeli stalnega bivališča in njihov posebni značaj, njihove navade in običaji Balaamu niso bili znani. Toda kako osupljivo se je izpolnilo to prerokovanje v poznejši Izraelovi zgodovini. V vseh letih njihovega ujetništva in skozi vsa obdobja, odkar so bili razkropljeni med narodi, so ostali posebno ljudstvo. Tako je Božje ljudstvo, pravi Izrael, če tudi razkropljen po vseh narodih, samo popotnik na zemlji, katerega državljanstvo je v nebesih. Balaamu je bila pokazana ne samo zgodovina izraelskega ljudstva kot naroda, temveč je videl tudi pomnožitev in razcvet pravega Božjega Izraela do konca časa. Videl je, da posebna naklonjenost najvišjega spremlja te, ki ga ljubijo in se ga bojijo. Videl je, da jih podpira njegova roka, ko so stopili v temno dolino smrtne sence. Zagledal jih je, kako prihajajo iz svojih grobov okronani s slavo, častjo in nesmrtnostjo. Videl je odrešene veseliti se v neminljivi slavi nove zemlje. Medtem, ko je strmel v prizor, je vzkliknil: "Kdo prešteje Jakobov prah in število četrtine Izraela?" Ko pa je zagledal na vsake glavi krono slave ter veselje, ki je blestelo z vsakega obličja, in se veselil neskončnega življenja neskaljene sreče, je izgovoril svečano molitev: O, da bi umrl s smrtjo pravičnih in da bi bil moj konec podoben koncu teh. Ko bi bil Balaam voljan sprejeti luč, ki jo je dal Bog, bi uresničil svoje besede. Takoj bi pretrgal vse vezi z Moabom. Nič več ne bi zlorabljal Božje milosti, temveč bi se vrnil k njemu z globokim spokorjenjem. To, da Balaam je ljubil krivični zaslužek in je bil odločen, da se ga bo zagotovil. Balak je samozavestno pričakoval prekletstvo, ki bo Izraela zadelo kakor uničujoča poguba, ob teh prerokovih besedah pa je jezno zavpil. Kaj si mi to naredil? Da prekovneš moje sovražnike, sem te poklical, in glej, ti si samo blagoslovil. Balaam, ki je poskušal to, kar je moral storiti, prikazati kot vrlino, je dejal, da je besede, ki jih je božanska moč izsilila iz njegovih ust, izgovoril zato, ker je vestno spoštoval Božjo voljo. Odgovoril mi je, ali mi ni treba paziti, da govorim to, kar mi Gospod dene v usta. Balak celo sedaj ni opustil svojega načrta. Ugotovil je, da je občudovanja vreden prizor ogromnega izraelskega tabora tako prestrašil Balaama, da se ni drznil prerokovati zoper njega. Kralj se je odločil preroka popeljati na točko, kjer se je lahko videl samo majhen del množice. Če bi Balaama lahko navedel, da bi jih preklel po posameznih delih, bi bil kmalo ves tabor obsojen na uničenje. Na vrhu griča, imenovanega Pizga, so poskusili še enkrat. Ponovno so postavili 7 oltarjev in na nje položili enake daritve kakor prvič. Kralj in njegovi knezi so ostali pri daritvah. Balaam pa se je omaknil, da bi se srečal z Bogom. Preroku je bilo spet zaupano božansko sporočilo, ki ga ni mogel spremeniti ali zamolčati. Ko se je pojavil pred zaskrbljeno, pričakujočo družbo, so ga vprašali, kaj je govoril Gospod. Odgovor je kakor prej navdal zgrozo srce kralja in knezov. Mogočni Bog ni človek, da bi lagal. Tudi sin človečji ni, da bi se kesal. Ali je rekel kaj, a da tega ne bo storil? Ali je govoril, pa ne bo izpolnil? Glej, prijel sem, da blagoslavljam. On je blagoslovil in jaz ne morem prevreči. Ne gleda krivičnosti v Jakobu in ne vidi nepravice v Izraelu. Gospod, njegov Bog je z njim in glas kraljeve trobente v njem. Balaam je prestrašen zaradi teh razkritij vzkliknil. Kaj ti ni vraževanja zoper Jakoba, ne vedeževanja zoper Izraela. Veliki čarovnik je preskusil svojo moč čaranja skladno z željo Moabcev, to da prav glede tega dogodka bi moralo biti o Izraelu rečeno. Kaj je Bog storil? Dokler bodo pod božansko zaščito, jih nobeno ljudstvo ali narod ne bo mogel premagati, če tudi bi mu pomagale vse satanove sile. Ves svet bi se moral čuditi sijajnemu božjemu delu v korist svojega ljudstva. Da je človeka, ki se je odločil iti po grešni poti, tako nadzorovala božanska moč, da je namesto prekletstva izrekel najimenitnejše in najdragocenejše obljube v jeziku vzvišenega in strastnega pesništva. V tem času razodeta Božja naklonjenost do Izraela je bila jamstvo o njegovi zaščitni skrbi do njegovih poslušnih, zvestih otrok v vseh časih. Ko bo Satan navdihnil hodobne ljudi, da bodo napačno predstavljali, mučili in morili Božje ljudstvo, se bodo ti spomnili tega dogodka, da bo okrepil njihov pogum in njihovo vero v Boga. Moabski kralj je malodušen in obupan vpil. Pa ga ne preklinjaj in tudi ne blagoslavljaj več. Kljub temu je v njegovem srcu še vedno tlelo bledo upanje, zato se je odločil poskusiti še enkrat. Zdaj je Balaama popeljal na goro Peor, kjer je bil tempelj posvečen razuzdanemu češčenju Baala, njihovega boga. Tukaj so postavili enako število oltarjev in darovali enako število daritev kakor prej, toda Balaam se tokrat ni oddaljil kakor prejšnji krat, da bi spoznal Božjo voljo. Ni se pretvarjal, da čara, temveč je stal poleg oltarjev in gledal na Izraelove šotore. Ponovno je prišel naden Božji duh in iz njegovih ust je prišlo božansko sporočilo. Kako so lepi tvoji šotori, o Jakob, tvoja prebivališča, o Izrael. Kakor doline se razprostirajo, kakor vrtovi poleg reke, kakor alojeva drevesa, ki jih je Gospod zasadil, kakor cedre pri vodah. Voda poteče z vrhoma iz njegovih veder in njegovo seme bo v obilnih vodah. Višji od Agaga bo njegov kralj in njegovo kraljestvo se poviša. Legel je, da bi počival, kakor lev in levinja, kdo ga zbudi. Kdorkoli te blagoslovi, bodi blagoslovljen, in kdor te preklinja, bodi preklet. Razcvet Božjega ljudstva je tukaj predstavljen z nekaterimi izmed najlepših prispodob, ki jih najdemo v naravi. Prerok primerja Izraela z rodovitnimi dolinami, polnih obilne žetve, s cvetočimi vrtovi, ki jih namakajo neosohljivi viri, z dišečim sandalovim drevesom in z veličastno cedro. Slika cedre je svojo lepoto in značilnostjo ena najbolj pozornost zbujajočih, ki jih najdemo v navdihnjeni besedi. Libanonsko cedro so spoštovali vsi narodi vzhoda. Drevesa iz te skupine je možno najti povsod po svetu. Uspevajo od arktičnih predelov, ki kljubujejo mrazu, do tropskega pasu, kjer se veselijo vročini. Razkošno se bohotijo ob rečnem bregu, vendar se visoko dvigajo tudi nad izsušeno in žejno puščavo. Korenine poženejo globoko med gorske skale in neustrašno kljubujejo viharju. Njeni listi ostanejo sveži in zeleni, ko je vse drugo poginjalo zaradi diha zime. Libanonska cedra prekaša vsa druga drevesa po odpornosti, trdnosti in neuničljivi moči rasti. To je uporabljeno kot simbol teh, katerih življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Sveto pismo pravi, kakor palma bo zelenel pravičnik, kakor cedra na Libanonu bo rastu. Božanska roka je povišala cedro kot kralja nad gozdom. Ciprese se niso mogle enačiti z njegovimi vejami in javori niso bili kakor njegove mladike. Nobeno drevo na Božjem vrtu mu ni bilo enako v lepoti. Cedra je večkrat uporabljena kot simbol kraljestva, njena uporaba v Svetem pismu za opis pravičnih pa kaže, kako nebesa gledajo na te, ki splnjujejo Božjo voljo. Balaam je napovedal, da bo Izraelov kralj večji in mogočnejši od Agaga. To ime je bilo dano kralju Amalekovcev, ki so bili v tem času mogočen narod. Toda, če bo Izrael zvest Bogu, si bo podjarmil vse sovražnike. Izraelov kralj je bil Božji sin in njegov prestol bo nekega dne ustanovljen na zemlji, njegova moč pa bo povišana nad vsa zemeljska kraljestva. Medtem ko je Balak poslušal prerokove besede, so ga premagali izneverjeni upi, strah in bes. Bil je ogorčen nad tem, da ga je Balaam lahko tudi najmanj hrabril, da bo odgovor ugoden, ko je bilo vse odločno zoper njega. Zaničljivo je gledal na prerokovo kompromisno in goljufivo ravnanje. Kralj je jezen zavpil. Zdaj pa se hitro poberi v svoj kraj. Mislil sem te s častmi obsipati, a glej, Gospod ti ni privoščil časti. Odgovor se je glasil, da je bil kralj poprej posvarjen, da lahko Balaam poda samo sporočilo, ki mu ga bo dal Bog. Preden se je Balaam vrnil k svojemu ljudstvu, je izrekel najlepše in najveličastnejše prerokovanje o odrešeniku sveta in končnem uničenju Božjih sovražnikov. Vidim jo, ampak ne sedaj. Gledam jo, a ne od blizu. Zvezda vzhaja iz Jakoba in žezlo se dviguje iz Izraela, da potare obe dve strani Moabcem in razdere sinove Hruma. Končal je z napovedjo popolnega uničenja Moaba in Edoma, Amaleka in Kenejcev, ter tako moabskemu kralju ni pustil nobenega žarka upanja. Balaam se je vrnil z svojega poslanstva, ki si ga je sam izbral, z izneverjenimi upi glede bogatstva in povišanja, z nemilostjo pri kralju in z zavestjo, da si je nakopal Božje nezadovoljstvo. Po prihodu domov ga je zapustila nadzorujoča moč Božjega duha, njegov pohlep, ki ga je bilo težko krotiti, je prevladal. Bil je pripravljen zateči se h kateremu koli sredstvu, da bi dobil nagrado, ki mu jo je obljubil Balak. Vedel je, da je Izraelova blaginja odvisna od njihove poslušnosti Bogu in da ni načina, da bi povzročil njihov padec, razen da jih zapelje v greh. Zdaj se je odločil zagotoviti si Balakovo naklonjenost tako, da bo Moabcem svetoval, kako bodo nad Izraela priklicali prekletstvo. Nemudoma se je vrnil v moabsko deželo in razložil svoje načrte kralju. Tudi sami Moabci so bili prepričani, da bo Bog Izraelu ščit tako dolgo, dokler mu bodo zvesti. Načrt, ki ga je predlagal Balaam, je bil, da jih ločijo od Boga, tako da jih zapeljajo v malikovalstvo. Če bi jih lahko napeljali k sodelovanju v razuzdanem češčenju Baala in Astarte, bi jim njihov vsemogočni zaščitnik postal sovražnik. Zato bi kmalo postali plen krutih in bojevitih ljudstev okoli njih. Ta načrt je kralj sprejel brez obotavljanja, sam Balaam pa je ostal, da bi ga pomagal izvršiti. Balaam je bil priča uspehu svojega peklenskega naklepa. Videl je Božje prekletstvo, ki je zadelo njegovo ljudstvo in tisoče, ki so padli pod njegovimi sodbami. Toda božanska pravica, ki je kaznovala greh v Izraelu, ni dovolila, da bi se skušnjavci rešili. Balaam je bil ubit v vojni med Izraelci in Moabci. Zaslutil je, da je blizu njegov konec, ko je vzkliknil: O, da bi umrl smrtjo pravičnih in da bi bil moj konec podoben koncu teh. Vendar ni izbral življenja pravičnih. Zato je bila njegova usoda enaka kakor Božjih sovražnikov. Balaamova usoda je podobna Judovi in njuna značaja sta si zelo podobna. Oba sta poskušala združiti službo Bogu in Mamonu ter doživela popoln poraz. Balaam je priznaval pravega Boga in trdil, da mu služi. Juda je veroval v Jezusa kot Mesija in se je pridružil njegovim sledilcem. Toda Balaam je upal, da mu bo služba Jahvejo samo odskočna deska za dosego bogatstva in zemeljskih časti. Ko pa mu to ni uspelo, se je spotaknil, padel in bil uničen. Juda je pričakoval, da se bo z zvezo s Kristusom zagotovil bogatstvo in napredovanje v zemeljskem kraljestvu, za katero je verjel, da ga je Mesija kmalo nameraval vzpostaviti. Njegovi izneverjeni upi so ga pahnili v odpadništvo in pogubo. Balaam in Juda sta prijela veliko luč in uživala posebne prednosti, toda en sam greh, ki sta ga gojila, je zastrupil ves značaj in povzročil njuno pogubo. Nevarno je dovoliti neki nekrščanski lastnosti bivati v srcu. En greh, ki ga gojimo, bo po malem poslabšal značaj in vse plemenite moči podredil škodljivi želji. Odstranitev ene zaščite izvesti, popuščanje eni slabi navadi, eno zanemarjanje visokih zahtev dolžnosti uniči obrambo duše in odpre pot Satanu, ki pride in nas spelje na kriva pota. Edina varna pot je, da se iz našega iskrenega srca vsak dan dvigajo molitve, kakor je delal David. Vzdržal sem svoje korake na tvojih stezah, niso se spotaknile moje noge.